ምስ ኣሜሪካ እዩ። 25 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብናይል ሳት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ርሑስ ልደት። ሎሚ ድሮ ልደት እዩ 24 ታሕሳስ 2014። ብዛዕባ እዚ ንመራሕቲ ሃይማኖት ኣዛሪብና ኣለና። ቅድሚኡ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሕብራዊ ለውጢ ንምልዕዓል ብምፍታን ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተኸሰሱ ተቃወምቲ ሎሚ ምላሽ ክህቡ እዮም። ርእቶኹም እውን ኣሎ። መወዳእታ ሕጂ ግን ዜና መንያ ኣፈወርቂ።
ንሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ሕብራዊ ለውጢ ክለዓሉ እንተኮይኑ ብናይ እህወደግ ቅጥዕ ዘይብሉ ኣሰራርሓ እምበር ብደጋዊ ሓይሊ ኣይኮነን ክብሉ ፕረዚደንት ሰማያዊ ፓርቲ፣ እሱራት መራሕቲ ተቃውሞ ድማ ፈጠርቲ ራዕዲ ኣይኮነን ክብሉ መራሒ ኣንድነት ፓርቲ ተዛሪቦም። እቶም መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲታት ነዚ ዝተዛረቡ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ንዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክህልወና እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህርዳር ህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፊ ተካይዱ ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ብዝምልከት ጥምረት ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መድረኽ ሓድነትን ካልኦት ሓይልታት መንግስቲ ወሲድዎም ዝበልዎም ናይ ሓይሊ ስጉም ተኮኒኖም ኣብቲ እዋን ዝተቐትሉ 5 ሰባት ጉድኣት ዝወረዶም ሓያለ ሰባት ንዝበልዎም መንግስቲ ተሓተቲ ንዝኾኑ ናብ ፍርዲ የቕርብ ክብሉ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ኣብ ከተማ ባህርዳር ወተሃደራት ገና ሓለዋ ይገብሩ ከም ዘለዉ ነባሪታ ከተማ ዝኾኑ ኣቶ ተበጀ ነጋሽ ንሰሎሙን ክፍሌ ገሊፆም ኣለዉ።
ሬንጀር የለበሱ የመከላከያ ኣባላት ወይም ልዩ ሀይል የሚባሉት እነሱ በመኪናም በእግራቸውም ይዞራሉ።
ሬንጀር ዝተኸደኑ ኣባላት መከላኸሊ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃሉ ብመኪናን ብእግርን ይዘሩ ኣለዉ። ኣእማን ምድርባይ ከም ዝነበረን ሓደ ወተሃደር ፍሉይ ሓይሊ ተወቂዑ ስለ ዝነበረ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ትማሊ ተኩሲ ነይሩ እዩ።
ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዎ እዩ ዝበሃል መሓውር ዜና ፋና ሓደ በፃሒ ሃገር እንግሊዛዊ ሎሚ ድሕር ቀትሪ ኣብ ከተማ ባህርዳር ብጥይት ተወቂዒ መይቱ ኢሉ ኣሎ። ተጠርጣሪ ሰብ እውን ተታሒዙ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዎ ኣለኩም ዶ ንዝብል ኣቶ ተበጀ ነጋሽ ኣነ እውን ሰሚዐ ኣለኹ፣ ግን ብዓይነይ ኣይረኣኹን፣ ግን ኣብታ ከተማ እዚ ይውረ ኣሎ ክብሉ መሊሶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብሶኒያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቶም ነቲ ኣብ ባህርዳር ኣብ መንጎ ተቃምቲ ሰልፈኛታትን ፖሊስን ጎንፂ ኣብ ዝተፈጥረሉ እዋን ብትክክል እንታይ ከም ዝተፈፀመ መምርመራ ክገብር ይኽብሉ ገሊፆም እዮም። ፓርላማ ሶማል ንሹመት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዑመር ዓብድራሽድ ኣል ሻርማክ ኣውፅሪቁሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ሳልሳይ ቀዳማይ ሚኒስተር እዮም ዝኾኑ ዘለዉ። ሹመት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ካብቶም 224 ኣባላት ፓርላማ ሎሚ ኣብቲ ፓርላማ ዝተረኽቡ ኩሎም 218 ደገፍ ሂቦም ኣለዉ ክብሉ ኣፈኛቱ እቲ ፓርላማ ገሊፆም ኣለዉ። ድምፂ ቅድሚ ምሃቦም እቶም ሓድሽ ዝተሸሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀልጢፎም ካቢነ ከም ዝምስርቱን ራእይ 2016 ተባሂሉ ዝተፀውዐ ውጥነት ሃገር ንምዕዋት ከም ዝሰርሑን ኣፍሊጦም እዮም። መንግስቲ ሶማል ንሕገ መንግስቲ ሃገር ምግምጋሙ ክፍፅምን ፖለቲካዊ ውግእ ጠጠው ንክብል ክፍትንን ኣብ 2016 ዓ.ም ከዓ ምርጫ ከካይድን ትፅቢት ይግበሮም። ዲፕሎማት በብእዋኑ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሶማል ዝረአ ምስሕሓብ እታ ሃገር ካብቲ ናይ ልዕሊ 20 ዓመታት ህውከትን ስርዓት ኣልቦነትን ሕውየታ ከተዓናቐፍ ይኽእል እዩ ክብሉ የጠንቅቁ። ሚስተር ሸርማክ ካብ 2009 ክሳብ 10 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዝኾኑሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሶማል ኣምባሳደር ኮይኖም ኣገልግሎም እዮም። ቅድሚኦም ዝነበሩ ዓብደልዋሊ ሼክ መሓመድ ምስ ፕረዚደንት ሃገር ብዛዕባ ኣቃወማ ካቢነ ን6 ዋርሕ ክሰሓሓቡ ድሕሪ ምፅናሕ ብድምፂ ኣብ ዝሓለፈ 6 ታሕሳስ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ተገይሩ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንቲ ነፋሪት ኩናት ዮርዳኖስ ኣንጻር ፅንፈኛ ጉጅለ ኣብ ተልእኮ ውግእ ንከላ ተወቂዓ ድሕሪ ምውዳቓ ኣብራርታ ነፋሪት ዮርዳኖሳዊ ብሚሊሽያታት እስላማዊ መንግስቲ ተታሒዙሎ። ሰራዊት ዮርዳኖስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንህወትን ድሕንነትን እቲ ፓይለት እቶም ዝሓዝዎ ሚሊሽያታት ተሓተቲ እዮም ኢሉሎ። ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ናይ ሶርያ ተኸታታሊ ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት እስላማዊ መንግስቲ ነታ ነፋሪት ኣብ ጥቓ ራቓ ወቂዖም ከም ዘውድቕዋ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ዮርዳኖስ፣ ባህረይን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚረት ኣብቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ፀረቲ ናይ ሶርያ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዝካየድ ወፍሪ ይካፈላ ኣለዋ። ብመሰረት ቤት ዕዮ መከላኸሊ ክሳብ 15 ታሕሳስ እቲ ጥምረት ኣብ ሶርያ 553 ግዜ ደብዳባት ነፈርቲ ኣካይድሎም። ኣብ ማእከላዊ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚዙሪ ሎሚ ንግሆ ሓደ መኮነን ፖሊስ ሽጉጥ ሒዙ ንዝነበረ ሓደ ጸሊም ተኩሱ ቀቲሉ ኣሎም። እቲ መኮነን ፖሊስ ኣብ ሙዚሪ በርክለይ ኣብ ዝበሃል ሓደ መደበር ነዳዲ ዘይቲ ስሩዕ ተግባር ምክትታል እናገበረ ከሎ ምስ ክልተ ሰባት ከም ዝተጋጠመን ሓደ ካብኣቶም ሽጉጥ ኣውፅኡ ናብቲ ፖሊስ ብምምልካቱ ነቲ ተኩሲ ምክንያት ከም ዝኾነን እቲ ሓደ ሰብ ግን ካብቲ ከባቢ ከም ዝሃደመን ወሃቢ ቐል ፖሊስ ገሊፆም ኣለዉ።
We do not believe that there was any shots fired from the suspect. The suspect was armed with a 9mm.
ካብቲ ተጠርጣሪ ዝተተኮሰ ጥይት ኣሎ ኢልና ኣይነኣምንን። እቲ ተጠርጣሪ 9mm ዝለዓለ ሽጉጥ ሒዙ ነይሩ፣ ጥይት እውን ተቐባቢሉ ነይሩ።
እቲ ተጠርጣሪ ብዝተፈላለየ ገበናት ታሪክ ዝነበሩ እውን ኢሎም ኣለዉ። ሓያለ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ምስ ፖሊስ ከም ዝተጋጨው እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝተቐትለ ወዲ 18 ዓመት ኣንቶኒዮ ማርቲን ዝተባሃለ ምዃኑ ሚድያ እቲ ከባቢ ሓቢሩ ኣሎ። በርክለይ ምስታ ብረት ዘይሓዘ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ማይክል ብራውን ዝተቐትለላ ከተማ ፈርግሰን ትዳወብ ከተማ እያ። ኣብ ጥቓ ርእሲ ከተማ ኢራቅ ባቅዳድ ሓደ ንደገፍቲ መንግስቲ ዝኾነ ሚሊሽያታት ሱኒ ዒላማ ዝገበረ ኣጥፊእኻ መጥፊኢ መጥቃዕ ተፈፂሙ ብውሕዱ 22 ሰባት ከም ዝቐተለ ሰበስልጣን ኢራቅ ኣፍሊጦም። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ሎሚ ረቡዕ ካብ ባቅዳድ ኣስታት 45 ኪሎ ሜትር ብሸነኽ ደቡብ እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ዝሞቱ ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ተዋጋእቲ መሃይኦም ንምቕባል ተኣኪቦም ከለዉ ምዃኑ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ 3 ወታደራት ኢራቅ እዮም። ብተወሳኺ ካልኦት ብውሕዱ 55 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። መወዳእታ ዜናና ድሮ በዓል ልደት ክርስቶስ ኤውሮጳውያን ሎሚ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተወልደላ ከተማ ቤተልሄም ኣማሲኡ ክኽበር ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ መንጎ ፖሊስን ናይ ሙዚቃ ባንድታትን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባትን ምቁርቃስን ብርቱዕ ምድፍፋእን ከም ዝተፈጥረ ተገሊጹ ኣሎም። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ናይ ላቲን ፓትርያርክ ኢየሩሳሌም ኣቡን ፎኣድ ተዋል ካብቲ ከባቢ ብፖሊስ ተሰኒዮም እሊ ክብሉ ከም ዝተገብረን ፖሊስ ኣባትር ከልዕል ከሎን ናይ ቪድዮ ምስልታት ኣርእዮም ኣለዉ። ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ሓያለ ምእመናን ህዝበ ክርስትና ከኣት እዮም ብዝብል ተወሳኺ 500 ሓይሊ ፖሊስ ኣዋፊሩሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ሕብራዊ ለውጢ ክልዓል እንተኮይኑ ብናይ እህወደግ ቀጥዒ ዘይብሉ ኣሰራርሓ እምበር ብደጋዊ ሓይሊ ኣይኮነን ኢሎም መራሒ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ መራሒ ሓድነት ፓርቲ ብወገኖም ተኣሲሮም ዝርከቡ ፈጠርቲ ራዕዲ ኣይኮኑን ኢሎም። እቶም ተቃወምቲ ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዝበልዎ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ መለስካቸው ኣመሃ ዘሪቦም ኣሎ። በትረ ስልጣን ክቅርበ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ሚድያታት ወፃ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ምርጫ ብዝመፀ ቁፅሪ ሓይልታት ኒዮ ሊበራል ኣብ ኢትዮጵያ ሕብራዊ ለውጢ ንምጀማር ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ነይሮም። ኣቶ ይልቃል ጌትነት ግና እቲ ጸገም ናብ ወፃኢ ንምስባብ እዩ ኢሎም ንኣባህላ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይቃወሙ።
ችግርን ወደ ውጭ መግፋት መቼውንም ቢሆን ራስን ነጻ አያደርግም። የቀለም አብዮት የሚባለው
ነቲ ጸገም ናብ ደጋዊ ምንጪ ምስባብ ናጻ ኣይገብርን። ንዓቢ እንተተወሊዑ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ንዓቢ ኣብ ዝተላዕለለን ሃገራት ንመልእኽቲ ጽራሪ ጎሞም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተተላዒሉ ብናይ እህወደግ ቅጥዒ ዝሰኣነ ኣሰራርሓን ናብ ቤት ትምህርቲ ንዝወፈሩ ግንባሮም ብጥይት ስለ ዝወቕዐን እምበር ፈረንጂ እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ናይ ወፃኢ ትካል ዩባ ምባል ኣይከኣልን።
ኣቶ ይልቃል ወፂኾም ህወደግ ብብልሽውና ክሳብ ኣፉ መሊኡሎ ቢሮክራሲኡ ማዕረግ ግሉኮስ ብዘይጉቦ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን፣ ብሓፈሻ ኣብዚ ሃገርና ብራ ከቢሩ ስእነት ትስራሕ ኣሎ፣ መንግስቲ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ተቐባልነት መሊኡ ተሸርሽር እዩ፣ ከም ጉርባብ ዝጥቀመሉ ድማ ብረት ኮይኑኣሎ። ዝተፈለየ ሓሳብ ዝሓዙ ተቃወምቲ ተኣሲሮም እዮም። ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ኩነታት ንዓብ ክልዓል ይኽእል ዶ እንተልካ ህዝቢ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ክልዓል ይኽእል እዩ ባህላይ እየ ይብሉ ኣቶ ይልቃል ጌትነት። ንርእቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣምሪሮም ዝተቃወሙ ዶክተር መራራ ብፍርድን ብዘይ ፍርድን ተኣሲሮም ዘለዉ ገለ ኣባላት ተቃወምቲ ምስ ጉጅለታት ግብረ ሸበራ ዝተኣሳሰሩ እዮም ንዝብል ኣባህላ ቀዳማይ ሚኒስትር ይነጽግዎ።
ኢህአዴግ በአንድ በኩል በዲሞክራሲ እየማለ ምህዳሩ አለ ምኑ አለ እንትኑ አለ
ኢህወደግ ብዲሞክራሲ እናመሓለ ጥጡሕ ባይታ ኣሎ ገለባ ይብል። ናፃን ፍትሓውን ምርጫ ንምትግባር ኣብ ምሉእ ዓለም ረቋሒታት ኣለዉ። ገለልተኛነት ኣፈፀምቲ ኣካላት፣ ናፃ ቤት ፍርዲ፣ ናፃ ገለልተኛ ሚድያ ምህላው ገሊኦም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ግና ኢህወደግ ዳኛን ተፃዋታይን ክኸውን ኣለኒ እዩ ዝብል ዘሎ። ዳኛን ተፃዋታይን ምስ እትኸውን ድማ ፈፂምካ ክትሰዓር ኣይትኽእልን ኢኻ።
መራሕቲ ኣንድነት በዓል ኣንዱ ዓለም ጋዜጠኛታት ውብሸት እስክንድርን ርእዮትን በዓል ኦልባናን ካልኦትን እንታይ ስለ ዝፈጸሙ እዮም ተኣሲሮም ኢሎም እውን ይሓቱ ዶክተር መራራ ጉዲና። ቀዳመ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኢህወደግ ኣብ እዋን መረፃ ዝጥቀመሉ ገንዘብ ምንጩ ኣባላቱን ገለ ውልቀ ትካላትን እዮም ንዝብልዎ መልሲ ዝሃቡ ዶክተር መራራ ግመል ሰሪቅካ ደኒንካ ዶ ይህደም ዝብል ናይ ኣምሓርኛ ብሂል ተጠቒሞም መልሲ ይህቡ። ንብረት ህዝቢ እናተባህለ ብመራሕቲ ህወሓት ዝረበሉ ትካል ትእምት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኣብ ሓደ እዋን መራሕቲ ትግራይ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃወምቲ ዝተሰለፉ ሓቂ ከም ዘይኮነ ገሊፆም እዮም ኢሎም። ክልቲኦም መራሕቲ ተቃወምቲ ኣብ ቅድሜና ይፅበየና ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊ ኮይኑ ንክዛዘም ዝውስኖ ተግባር ይወደግ እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣማ።
እዚ ብ2531 ሜትር ባን ከምኡ ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ንልደት ዝምልከት ፍሉይ መደብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ድሮ ልደት እዩ። ምእንቲ እዚ ኣብዚ ከባቢና ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት ንዲሲ ቨርጂንያን ሜሪላንድን ዘጠቃልል ከባቢ ዝርከቡ ሰለስተ መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ካቶሊክን ፕሮቴስታንትን ጋቢዙ ኣለኹ። ብቨርጂንያ ክንጅምር ካህን ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኣባ ሓጎስ ተስፋ ጋብር ሓድሽ ይኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣባቴ፣ ድሮ ልደት ብኸመይ ተብዕልዎ ከም ዘለኹም ብኡ ክንጅምር።
እዋ ብመጀመርያ ኣነ እውን ከመግነካ ፈልጡ ነዘይ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ንሕና ከምቲ መልእኽቲ ናይ ኣቡናትና ኣመልኪትዎ ዘሎ ነዚ ኣብ ቨርጂንያ ተተኺሉ ንኩሎም ማሕበር ኤርትራውያን ዘጠቃልል እዩ። ኣብ ስርዓት ግእዝ ዝኽተሉ ማለት እዩ። ናይ ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂንያ ዘጠቃልል ኮይኑ ነዚ ኩሉ የጠቃልል። እቲ ሹም ግን ጋና ኣብ ምልላይ ኣብ ምርኣይ ኣብ ምስትንታን ንርከብ።
ብዛዕባኹም ብዛዕባ ኣመፃፃኹምን መዓስኩም ዝመፃኹምን ጋሻ ምዃንኩም ንህዝቢ ብኸመይ ክትላለዩ ትኽእሉ?
ዋ እቲ መምፀአይ ብሓቂ ብኣቡናት ኣነ ወዲ ማሕበር እየ ወዲ ማሕበር ሳንታ ኣና ዝበሃል እዩ። ናይ ወዳት ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝተመስረተ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እዩ። ኣቡናት ነዚ ህዝቢ ነገልግሎት ስለ ዝሓተቱና ማሕበር ግን ብክልተ ተዋሂልና ሓደ ንር ሎስ ኣንጀሎስ ከገልግል ከይድሎ ኣነ ከዓ ናብዚ ተመዲበ መፅ ማለት እዩ። እዚ ኣቡናት ብዝሓተቱና መንገዲ እዩ። ኣብዚ ዝመፃ ኩሉ ከዓ ድሮ 4 ኖቨምበር ኣቢለ ኣትየ ብ23 ብወግዒ ናይ ምስጋና ቅዳሴ ናይ ምስጋና መስዋዕተ ቅዳሴ ብምግባር ናብ ህዝቢ ቀሪበ ምስ ህዝቢ ቅዳሴና ጌርና ብቁርስን ብመስጋና እንተፈላለዩና በዚ ከዓ ካብኡ እንዳሓቲ ንቡር ስራሕና ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ።
ኣባ ሓጎስ ተስፋ ጋብር፣ ስለዚ ናብ ናይ ሎምሸት ተመፂና ሎምሸት ድሮ ልደት እዩ ብከመይ ክተብዕልዎ ትቃረብሎም?
እወ እቲ ልደት ምዚ ናይ ላቲን ስርዓት ክነብዕሎ ንቀራረብ ኣለና። ንሱ ከዓ ኣብ ካሊእ ኤሮፓ እኳ ልሙድ እንተዘይኮነ ኣብዚ ዝመፅ ኩሉ ግን ኣብቲ ምዚ ናይ ዝዓዲና ነብዕሎ ምስ ደቅናን እቲ ሕብረተሰብ ሓደ ክንከውን ብዝብል እዩ ሎሚ ሸት። ስለዚ ካብ 8 ፈረቃን ጀሚርና ንዛዜ መዝሙር ካሊእ ማህሌተ ዋዜማታት ብምግባር ሰዓት 12 እቲ መስዋዕተ ቅዳሴና ክንጅምር ኢና። መስዋዕተ ቅዳሴ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሰዓት 8 ፈረቃን ድሮ ቤተክርስትያን ተዋሂቡና ኣሎ።
ብዙሕ ምእመን እኹል ምእመን ዶ ትፅበዩ ክሳብ ሕጂ ብዘለኩም ተገንዝቦ?
እዋ ከምዚ ናይ ተሞክሮ ኣብ ኤሮፓ ዝገበርክዎ ካብቲ ዒለት 23 ልካ ከምቲ በዓል ዓብ በዓል ወይ መክፈት እትገብሮ ፅምብል እትገብሮ ሰብ ክፅበይ ትኽእል ኢኻ። ግን ካብቲ ዒለት 23 ካብ ዝጀመርናዮ ከም ምእመናን ከም መጓሰ ከም ቁምስና ብሓቂ እኩል ህዝቢ መፅእ ኣሎ። ድሕሪ ሕጂ እውን ዝያዳ ክመፅእ ትፅቢት ኣሎ። ገና ኣብ ምልላይና ንርከብ። ካብ ሕጂ ግን እኩል ከም ቁምስና እኩል ንቅድሚት ክኸይድ ዝኽእል ክስጉም ዝኽእል ህዝቢ ኣለና።
መልእኽቲ እንተለኩም በዛይ ሎም ሸታ ምኽኒኹም ይኹን ብሓፈሽ ነዚ ምእመንና ብሓጎስ
እዋ ንምእመን ድሮ ብዝተፈላለየ መገዲ እኳ ሊኢኸሉ ኣለኹ። ሎሚ ብሓቂ ግዜኡ ምስ በፅሐ ግን ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝነብሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕና እውን ናይ ውልድነት መሰል ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደረ ወዱ ዝኣኹ ዝካ እቲ ነቦታትና ንብርሃምን ንዘርኡን ዝተኣወጀሎን ቃል በዚ ልደት እዚ ክፍፀም ንረኽቦ ይብለና ወንጌል እዚ ቃል ኣምላኽ። ስለዚ ሎሚ ልደት እዩ መድሓኒ ናይ ክርስቶስ ምእንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድሕነት ዝተወልደሉ ስጋ ዝለበሰሉ ንሕና ምእንቲ ንክብ ክንብል ንሕና ምእንቲ ብርሃን ክንረክብ ብርሃን ክንለብስ። ስለዚ ንኩሉ ክርስትያን ብፍላይ ንህዝብና እዚ ሓበሻ ብፍላይ ነቲ ስርዓት ግዕዝ ዘምስራቃዊ ዝኽተል ፍሉይ መለለይ ስርዓት ሊቱርግያ ስለ ዘለና በዚ መዓልቲ እዚ ንኩሎም ደለይቲ ሰላም ንኩሎም ብሓቂ ብሕብረት ነታ ኣምላኽ ሓንሳብ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ልቢ ዝዘርኦ ቃል ሰሚዖም ብሕብረት ንኣምላኾም ዘመስግንሉ ንኩሎም ኣሕዋትና ኣቦታት ኣዴታት ኣብ ዝተፈላለየ ሽግር ዝርከቡካ እግዚኣብሔር ብልደቱ ክበፅሖም ብመንፈሱ ክበፅሖም ከተፃናንዖም ንኩሎም መንእሰያት ኣብ ሽግር ዝረኽቡ እቲ ዘድልዮም ሓገዝን ደገፍን ከይፍለዮም ሕሙማትና ክምሕረልና ልዕሊ ኩሉ ግን ሎሚ ዓለምና ተሓድሶ የድልያ ኣሎ። ንሕና ካብ በዚ ፍሉይ መለለይ ናይ ክርስትያውነትና ዓለም ለኻዊ ሃይማኖት ምዃኑ መጠን ብሓቂ ነዚ ቃል ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝመስክሮ ንሕና እውን ብሂወትና ክንምስክሮ ብትሕትናን ዓመተ ፍቕርን ዓመተ ረህዋን ሕውነትን ተሓድሶን ክገብረልና ንኩሉ ምእመናን ኣመን ክርስትያን ብፍላይ ከምቲ ዝበልክዎ ስርዓት ግእዝ ንኽተል እዚ ኮሚኒታይ ክገልፀሉ ፈቱ።
ፅቡቅ ኣባ ሓጎስ ተስፋ ጋብር ክብረት ይሃበልና ርሑስ በዓል
ኣሕቢሩ ይቀኒለይ ተወልደ።
ብምቅፃል ናብ ሜሪላንድ ፓስተር ሉተራን ቤተ ክርስትያን ኣብ ሜሪላንድ ኣቦይ ቀሺ ጌረሱስ ተክለ ማርያም።
ኣቤት። ብስም እግዚኣብሔር ኣቦን ንወዲ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ።
ኣቦይ ቀሺ እስከ ቤተ ክርስትያንኩም ኣላልዩና ኣበይ ዓዲ ኣበይ ቦታ ከም ዘለኹም እውን።
ኣብ ሉተራን ቤተ ክርስትያን ኣብ ሜሪላንድ
ቤተ ክርስትያን ሉተራን ነዚ ዕለት ልደት ወይ ድሮ ልደት ምሸት ልደት ከመይ ተብዕሎ ከመይ ተኽብሮ እንታይ መደባት ኣለኩም?
ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላዱ ብክብ ዝበለ ኢና ንኽብሮ። ምእንቲ ኩሉ ዓለም ስለ ዝተወልደን ተሳቀየን ዝመተን እቲ ጎይታ ሰማይን ምድርን ኣምላኽ ዝፈጠረ ስለዝኾነ ኣፀቢራና ልዕል ኣቢልና ንኽብሮ።
ራይ እቲ መደባት ከመይ እዩ? ሰዓት ክነይቲ ጅምሩ እንታይ ትገብሩ?
መደብ ሶም እንከሎ እቲ ቤተ ክርስትያን ብብዙሕ ፅቡቅ መብራህቲ ድሙቕ ተጀሚሩ ኣሎ። ሎሚ ምሸት ሰዓት ሸውዓተ ናይ መንእሰያት ከይመስዮምቲ ለይቲ ንሓደ ሰዓትን ፈረቓን ናይ መንእሰያት ጥራሕ ኣብኡ የምስዩ ብመዛምራትን ብድሙቕ መዝሙር የምስዩ እዮም። እዚ ምስ ተወደየ ሰዓት 11 ለይቲ ኩሉ ወዲ ማሕበር ብድሙቕ ብመዝሙር እዩ ዝጅመር ብድሙቕ። ብድሕሪኡ ኣብ መንጎ ዚ መዛምር እዚ ፓስተር ናይቲ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላዱ ኣፀቢቑ ይሰብኽ። ስብከቱ ምስ ወደአ ከም ናይ ቅድሙ ብድሙቕ መዝሙር ተጀሚሩ ብጸሎት ንውድ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ንኸውን ንውዶ ካብኡ ንገዛና ንኸይድ።
ኣብቲ ክርስቶስ ዝተወለደሉ እዋን ኢልኩም ተኽብርዎ ሰዓታት ነቲ ሰብ ከም ትምህርታዊ ዝኸውን ተዋስኦ ይኹን ድራማ እንታይ ትገብሩ? ንኣብነት ከምዚ ናይ ሰብኣ ሰገል እንስሳ ሓሰር ከምኡ ዓይነት ምድላዋት ትገብሩ ዶ?
ምንም ችግር የብሉ ተገብረ ፅቡቅ እዩ።
ሕራይ ሞ ንሎም ምሸት የቅሪበኩም ምናልባት ኣብኡ ከለኹም ግን ፅባሕ መዓልቲ ልደት እዩ ፅባሕ ሓሙስ ብሕፅር ዝበለ ኸ ብዛዕባኡ ኸ እንታትብሉ ትኽእሉ ከመይ ከም ተብዕልዎ?
እንደገና ንፅባሕ ሰዓት 10 ነቶም ትግርኛ ንዛረብ ኣነ ሓላፊኦም ኮይነ ብትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ሰንበት ሰንበት ኣምልኾ ንገብር ኢና። ናይ ኣማርኛ እውን ንበይኖም ክፍልለዎም ብኣማርኛ ገብሩ እዮም። ትምህርቲ ሰንበት ድማ ንበይኖም እንግሊዝ ይመሃሩ እዮም። ሰዓት 11 ምስ ኮነ ኩሉ በብል ነበርና ተኣካኪብና ብሓንሳ ኣምልኾ ንገብር ኣብቲ ዓብ ቤተ ክርስትያን ብሓንሳ ብሕብረት ሰንበት ሰንበት። ንፅባሕ ግና ኣብቲ ዓብ ቤተ ክርስትያን ኩለና ተኣኪብና ኢና ንምልኽ። ፅባሕ ንግሆ ብሓንሳ ተኣኪብና ኣምልኾ ንገብር ቅዱስ ቁርባን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ተቐቢልና ጸሎት ጌርና ዘን ገዛና ንኸይድ።
ብዙሓት ዲኹም ኣብ ቤተ ክርስትያን ሉተራን ዘለኹም ኣብ ግዛኣት ሜሪላንድ?
ኩሉና ብዙሓት ኢና። እቶም ኤርትራውያን ክልተ ቤተ ክርስትያን ኣለና ኣብ ንሕና ዘለናየ ሜሪላንድ እዩ። ተኻልኣይ ቤተ ክርስትያን ናይ ሉተራን ኣብ ቨርጂንያ ዝበሃል ቦታ ኣለዎ።
ምስ ኢትዮጵያውያን ከ ብሓንሳብ ተምልኹ ማለት ድዩ?
3 ክፍልለና ብኣማርኛ ዝረዳድኡ ብትግርኛ ንረዳዳ ብእንግሊዝ ዝረዳድኡ። ድሕራይ ግን ሓደ ሰዓት ምስ ወዳና ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኩልና ብሓንሳ ዓብ ቤተ ክርስትያን ኣለና ብእንግሊዝ ቃል ኣምላኽ ንሰምዕ።
ሕራይ ኣቦይ ቀሺ ጌረሱስ ተክሊ ማርያም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ግዛኣት ሜሪላንድ ርሑስ ልደት የቐኒልና ኣቦይ ቀሺ።
ኣነ ድማ ሕጉሴ ብዛዕባ ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሊ ሓተትካኒ ኣፀቢቕ የተሓጉሸ ኣምላኽ ንኹልና ይባርኽ፣ ንኹልና ሰላም ይሃብ። እዚ ሓድሽ ዓመት እንብሎ ንኽዳን ንምብልእ ሓድሽ ብልዒ ሓብሽ ክዳን ይዳለ እዩ። ግን እቲ ዋናኡ ነገሩ ሓድሽ ልቢ ክበና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ፈጣሪና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንልምኖ ይግባእና። ዓለም ብምንታት ሰላም ክትረክብ ትምኒትናን ጸሎትና እዩ። ዝወደይ ይቐንየለይ። ኣምላኽ ባርኽካ። ንኹላኽና ኣምላኽ ይባርኽ።
ኣሚን። ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ካህን ኣባ ኣልኣዛር ግደይ ቆሞስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክዳነ ምህረት ዋሽንግተን፣ ናይ ሎሚሸት ድሮ ልደት ብኸመይኹም ተብዕልዎ? ከመይኹም ትቕበልዎ ልደት ክርስቶስ?
መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ እንኳ ንበዓል ልደቱ ንጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብፅሓኩም እብል እኒሆ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ። ሉቃስ ሰርተ ብቱ ስርዓቱ ምሸት ሎሚ ክሪስማስ ኢቢና ነብዕሎ ዲሰምበር 24
ሎሚ ምሸት
2014 ድሓር ኮንፌሽን ኣሎ።
እዛ ዝየ
ድሕሪኡ ዜማ ሊቱርጂካል ቻንት ኣሎ፣ ዲቫይን ሊቱርጂ ማስ። ከምኡ ኢልና ካህናት ከዓ ኣለዉ ዝሕግዙ ዝመፁ ወጋይሽ። ስለዚ 9:30 ኣቢልና ከም ንውድእ ፕሮግራም ገይርና ኣሎና። ክቡራን ምእመናን ዝሐልፎ መልእክቲ እንተሃልዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ዘይሁዳ ምስ ተወልደ ጭፍራ መላእክቲ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ሰማያት ሰላም ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም ሰብ ይኹን። ሉቃስ 2:14 ዝብል ዜማ እናዘመሩ ዜና ሰላም ንህዝቢ ዓለም ኣስምዑን ኣበሰሩን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መዓልቲ እዙይ ኣነ በዓይ ዝርድአኒ እቱ ህዝቢ እውን ተሰናድዩ ዘሎ ልደት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ድሕነት ዘበሰረ ሰላምን ቅሳነትን በረከትን እውን ዘምፀአ ዓብዪ በዓል እዩ። ስለዚ ኩላትና ተዳሊና ንዙ በዓል ንዙ ህፃን ኢየሱስ ክንቅበሎ ብሓቂ ብልብና ድብናን ፅሒና ተነስሕና ተናዚዝና ክንቅበሎ ከም ዝግባእ ንምእመናን ኪዳነ ምህረት ክመሓላልፍ ደስ ይብለኒ።
ሕራይ ፅቡቅ ርሑስ ልደት ኣባልኣዛር።
ስለዚ ርሑስ ልደት ሰላም ቅሳነት ዘለዎ ብሓቂ ሰብ ንናሓድሕሪኡ ዝፋጠረሉ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘውርድ ናይ ልደት በዓል ከነብዕል ንሸባሸብ ኣሎና። እግዚኣብሔር ምሳና ይኹን ምስ ኩሉ ንዝሓመሙ ከዓ ከማኡ ምሕረት ንዝመቱ መንግስቲ ሰማይ ንኣና እውን ክሻብ ሄዚ ዘሎና እዩ ከዓ ጥዕናን ሰላምን ይሃበና። ሜሪ ክሪስማስ።
ሜሪ ክሪስማስ ኣባት ኣባልኣዛር ግደይ ቆመስ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ስ በዓል ርሑስ በዓል ንኽውልኻትኩም። ኣብዚ ከባብና ድመቕ ፅብቕ ኢሉ ኣሎ ብርሃን በብቕርንዑኡ በብገዝኡ ይበርህ ኣሎ። መሪ ክርስማስ ንኹልኹም ሰማዕቲ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ሰላም ዘ ከመይ ክብልኒኡ ኣፅበ ከዓ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራን ንምክልኻል ሓይልታት ኤርትራን ርሑስ ኣውደ ዓመት ወይ ከዓ መሪ ክሪስማስ እንዳበልኩ ሰናይ ትኒተይ ይገልፅ። ብምቕፃል ከዓ ክቡር ሄርማን ኮሆን ብንፁርን ደምዳሚ ጣላትን ዓሰብ ባሕራን መሬታን ናይ ኤርትራ ልኡላዊት ግዝኣት ምዃና ዳግም ብምንፃሩ ብሽም ኩሎም ሰማዕቲ ቪኦኤ ከመስግኖ ይደሊ። ይቐኒየለይ መምርሓ ወሰ ካብ ሰዓትን ብርኩምሽ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ምንያዝ ዝወረቶ ኣለምፅየቅ ዶክተር ጋይም ሰሚዕናዮ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ዶክተር ጋይም ምስ ህዝቢ ጠጠው ዝበለ ወዲ ህዝቢ እዩ።
ሄሎ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣዳለውቲ ሰላም ንኣኹም። መንግስቲ ጅቡቲ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ሓቢራ ክትነብር ኣለዋ ኢሎም መግለፅታት የውፅኡ ኣለዉ። እቲ ህዝቢ እውን ድልት ከም ዘለዎ ይንገር እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዜና እዩ። እዚ ዝፈጠሮ ውሕልልን ብትልን ኣመራርሓ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ካብ ወዲ ኣላ ዳይሞንድ ሲቲ
ሃሎው መደብ ትግርኛ ሎሚ ከዓ ሓደ ሲ ኣውሎ ኣስምዑና ማሰ ስምዑና እዚ ዳ ማሰ ክሰምዕቲ ኮይኑ ሲ ሲዲ ገዚኡ ወይ ከዓኒ ገለ ገዚኡ ክሰምዕ ኣሎ ገዝኡ እምበር እዚ መደብ ትግርኛ ናይ ዜና ናይ ገለ ዳ እምበር እቶም ዜና ዝገብሩ ከዓ ሲ መሰሎም ሓዝብሎም
የቕኒለይ ንብዮወ መቕረብቲ ክብረት ይሃበለይ ሎሚ ክብለ ዝደለይኹ ሄርማን ክሆንን ፓውል ሄንዝን ናይ ሄንሪ ክስንጀር ኣሻጥር ብምሓዝ ኢትዮጵያ ንምብታንን ዝሓደ ዝነበረ ህዝብን ሓደ ናይ ነዊሕ ታሪኩን ዘለዎ ህዝቢ ደም ንደምን ዕፅምትን ዕፅምትን ነፋሊቶሞ እዮም ሎሚ ከዓ ይበኣሲሉ ኣቶ ሄርማን ክሆን ዘይንፈልጦመ ሲልዎ ከምዚ ኢሉ ክዛረም ክሎስ ገሪምኒ የስሕቅ እውን እዩ ክንደይነ ዓሽ ስለ ዝረኸቡ እዮም እወብዳቶም ጠበንጃን ብናታቶም ጣይትን ክንሳብር ንነብር ኣለና ንሕና ግን ዓሰብ ድ ይባፅእ ምን ህዝቢ እዙ ኣይምበኣቶን ኣይምቀታተሉን ነይሩ ኹን ግን ንሳተን ብዝመልመልዎም ደመኛታት እንምዓር ሄንሪ ክስንጀር ይኹን ፓውል ሄንዝ ሄርማን ክሆን ደሰ ይበልኩ ፅባሕ ክንተዓርቕ ኢና ሃገርና ድማ ክንነብር እያበሉልኹም የቕነለይ ዘርኣብሩኽእየ
ሄሎ መደብ ቪኦኤ ርሑስ ክሪስማስን ሓዱሽ ዓመትን ንግደረልና እናብልኩም ሕጂስ ስቁምሲ ይኣኽለኩም እየ ዝለኩም ኣብ ጋዜጠነትን ካብ ስርሑ ካብ ጅምሩ ኣብ መደብ ቪኤስ ከዘርጋ 20 ዓመት ኮይኑ ንስኻትኩም ከዓ በቃ እዚኣ ዝያረዚኹም ተተዓፅምና ከመይ ሰላምን ፍቕርን ወረደ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ይቀኒለይ ቻው
ያኒልና ዋሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ክፅሑፉን ክድውሉ እንተደሊኹም ቴሌፎንና 2022255992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክፅሑፍልና ትኽእሉ ኢኹም። እንደገና ሜሪ ክሪስማስ። እምበር ክቡራት ሰማዕቲ ንፋነወኩም ኣለና ብሩኽ ለይቲ ንኩልኻትኩም ብናይ ስሊንድየን ሜሪ ክሪስማስ ሙዚቃ ክንፋነወኩም ርሑስ ልደት እንደገና ሎም ለይቲ Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. To make the season bright, tiny tots with their eyes on the glow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gone. This program has come to you from the Voice of America, Washington.